كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زي قربنا حاونا زي منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يكون زتفتكم تخاتة تلتمة دبنا بسم اكزابير املاخ تقويتا سلام سلام بلوكم املاخ تنسو سرطو من قد تركي كان امنون كان ازازون يدلي حاك ان يازقونا سلام مسؤون زال عالمي هالخوم از من قد تركي زبل مدبكم حيزنا ناباخم بملاسنا دما ازينا حقو ساتنا نرم دما زعبا نبي يوناس متحف تنبيت يوناس مبل حمسان اربعة كفال حيزنا غريبنا لنا ኣብዚ ሓለፈ መደብና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ነቢ ዝኾነ ኤልያስ ርኢና ነርና ኤልያስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኡ ስለ ዝነበረ ዓብዪ ነቢ ነበረ ኤልያስ ዝናብ ከይሃርም ናብ ኣምላኽ ጸልየ ንሰለስተ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ድማ ማይ ዝበሃል ኣይሃረመን ከምኡ ኤልያስ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ናይ በዓል ኣብ ቅድሚ ኩሎም እስራኤላውያን ከም ዘጋለጾም ርኢና ነርና ከም ውፅኢት ድማ ብዙሓት እስራኤላውያን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተመልሱ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሓደ ድሕሪ ኤልያስ ዝመፀ ነቢ ክንርኢ ኢና ኣምላኽ ሓደ ዮናስ ዝበሃል ነቢ ብምልኣኽ ነቶም ጸላእቲ እስራኤል ዝነብሩ ኣህዛብ ክዛረቡም ከም ዝፈተነ ክንርኢ ኢና ሕጂ ንቐዳማይ ምዕራፍ መጽሓፍ ትንቢት ዮናስ ክንነንብብ ኢና ኣብ ምዕራፍ ሓደ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ንዮናስ ወዲ ኣሚታይ ተንስእ እሞ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኺድ እከዮም ናብ ቅድመይ ደይቢ እሞ ኣንጻሮም ኣውጅ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር መጾ ኣምላኽ ንዮናስ እንታይ ከም ዝበሎ ሰሚዕኹም ዶ ኣምላኽ ንዮናስ ናብታ ርእሲ ኸተማ ኣሶር ዝኾነት ነነዌ ኪድ ኢሉ ኣዘዞ ሰብ ነነዌ ዋላኳ ጸላእቲ እስራኤል ይኹን እምበር ኣምላኽ ግን ንዮናስ ኪድ ሓጢኣትኩም ተነስሑ ብሎም ኢሉ ለኣኾ ስለምንታይ ኣምላኽ ንዮናስ ናብቶም ጸላእቲ እስራኤል ዝኾኑ ሰብ ነነዌ ዝለኣኾ ኣምላኽ ንጸላእቲ እስራኤል ይሓልየሎም ድዩ እወ ይሓልየሎም እዩ ሓጢኣት ሰብ ነነዌ ናብ ሰማይ ናብ ኣምላኽ ስለ ዝበጽሐ ኣምላኽ ክፈርዶም መደበ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንሓጣኣም ብምጥፋእ ኣይሕጐስን እዩ ኣምላኽ ሓጢኣተኛታት ሓጢኣቶም ተነሲሖም ናብ ኣምላኽ ብምምላስ ክድሕኑ እዩ ዝደሊ ስለዚ ድማ ኣምላኽ ሰብ ነነዌ ሓጢኣቶም ተነሲሖም ምእንቲ ክድሕኑ ንዮናስ ናብ ነነዌ ዝለኣኾ እንተኾነ ግን ዮናስ ናብ ነነዌ ክኸይድ ኣይፈትወን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰብ ነነዌ ሓጢኣቶም ተነሲሖም ክድሕኑ ደለየ ዮናስ ግን ሰብ ነነዌ ክቕፅዑ ስለ ዝደልየ ናይ ሰብ ነነዌ ክኸይድ ኣይመረፀን ስለዚ ድማ ዮናስ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ዕማም ዕሽሽ ብምባል ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሃድም ፈተነ ዮናስ ግን ካብ ህልውና ኣምላኽ ኣበይ ክሕባእ ይኽእል ዮናስ እንታይ ከም ዝገበረ ምእንቲ ክንርኢ ንባብና ንቐጽሎ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ናብ ተርሲስ ክሃድም ኢሉ ተበገሰ ናብ ያፍ ከዓ ወረደ ናብ ተርሲስ እተሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ርሒቑ ምሳታቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ ካብ ዋጋ ኸፊ ኢሉ ናብ መርከብ ኣተወ እግዚኣብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ህቡብላ ንፋስ ሰደደ እታ መርከብ ክትስበር ክሳዕ ትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ እቶም ባሕረኛታት ድማ ፈርሁ ነብሲ ወከፎም ውን ነናብ ኣምላኹ ተማህለለ ምእንቲ ክፈኽሰሎም ከዓ ነቲ ኣብታ መርከብ ዝነበረ ኣቕሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ዮናስ ግን ናብታ ታሕቲ ክፍሊ እታ መርከብ ደቂሱ ነበረ እታ ሓለቓ መርከብ ናብኡ ቀረበ እሞ ኣታ ደቃሲ እንታይ ትገብር ኣለኻ ተንስእ ምናልባሽ እቲ ኣምላኽ ከይንጠፍእ እንተሓሰበናስ ናብ ኣምላኽ ካ ተማሃለል በሎ ንሓደዶም ድማ እዚ መከራ እዚ ብሰርመን ከም ዝረኸበና ዘሎ ክንፈልጥ ሲ ንዑ ዕጭ ነውድቕ ተባሃሉ ዕጭ ኣውድቑ ታዕጭ እውን ኣብ ዮናስ በጽሐት ሽዑ ንሳቶም ንገረና ኾታ እዚ ረኺብና ዘሎ መከራስ ብሰርመን እዩ ዕዮኻ እንታይ እዩ ካበይ ከመጻእኻ ኣየናዮ ሃገርካ ካበይ ኣየናይ ህዝቢ ኢኻ በልዎ ንሱ ኸዓ ኣነ ዕብራዊ ነቲ ባሕርን ንቑፅን ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ፈርህ የበሎም ሽዑቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ርሕቑ ከም ዝሃደመ በዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈለጡ ብዓብዪ ፍርሃት እውን ፈርሁ እሞ ስለምንታይ ዳኣ ዝገበርካ በልዎ እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዒ ኺድ ነበረ እሞ ንሳቶም ባሕሪ ክሃድ ኣልናስ እንታይ ንግበር በልዎ ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰረይ ከም ዝበጽሓኩም እፈልጥ ኣለኹ እሞ ወሲድኩም ናብ ባሕሪ ደርብዩኒ እቲ ባሕሪ ከዓ ክሃድአልኩም እዩ በሎም እቶም ሰባት ናብ ምድሪ ክምለሱ ብምቕዛፍ ይጋደሉ ነበሩ ግና ከቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን ሽዑ ወእግዚአብሔር ነለምነካሉና ምእንቲ ነፍሲ ዝሰብኣይ እዚ ኣይተጥፋዓና ንስኻ ወእግዚአብሔር ከምዚ ፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕልላ ኣይተንብር ኢሎም ናብ እግዚኣብሔር ኣወዩ። ንዮናስ ወሲዶም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ፣ እቲ ባሕሪ ከዓ ካብ ምንዋፅ ሓደ። እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚኣብሔር ሰውኡሉ መብፅዓ እውን ተመባፅዑ። እግዚኣብሔር ንዮናስ ዝውሕት ዓብዪ ዓሳ ኣዳለወ። ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ። እስኪ ንግዜ እሞ ኣብ ዝጠጠው ነብል ኣምላኽ ነቲ ዝሃድም ዝነበረ ዮናስ ክሳብ ኣብዛ ነጥብ እዚኣ ተኽኽተሎ። ዮናስ ክሃድም እኳ እንተፈተነ ካብድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ከምልጥ ኣይከኣለን። ኣምላኽ ንዮናስ ስለ ዘፍቅሮን ፍቓዱ ድማ ምእንቲ ክፍጽም ዝቐትል ዘይኮነስ ዝውሕት ዓሳ ኣዳለወሉ። መስኪና ዮናስ ንነብሱ ኣብ ከብዲ ዓሳ ረኸባ። ዮናስ ካብዚ ንኽድሕን እንታይ ክገብር ይኸውን? ብጀካ ናብ ኣምላኽ ምእዋይ ዮናስ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እዩ። ኣብ ምዕራፍ 2 እቲ ጽሑፍ ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ከም ዝጸለየን ሓጢኣት እውን ከም ዝተናዘዘን ይነግረና። ን3 መዓልቲ ኣምላኽ ንዮናስ ካብቲ ዓሳ ሓለዎ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ግና ዮናስ ዓብ ትምህርቲ ተምሃረ። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ዮናስ ንምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ በለ። ዮናስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ዮናስ ምድሓን ካብ ኣምላኽ እዩ ምስ በለ እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ፣ ንሱን ዮናስ ናብ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ። ዮናስ 2:10 ኣብ ምዕራፍ 3 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ብምባል ይቕጽል። ዮናስ ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 2 ንዮናስ ተንስእ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኬድ፣ ኣነ ዝእዘካ ኣዋጅካ ኣውጀላ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ካልኣይ ግዜ መጾ። ዮናስ ከምቲ ቃል እግዚኣብሔር ተንስአ ናብ ነነዌ ኸደ። ነነዌ ግና ኣዝያ ዓባይ ከተማ፣ መንገዲ 3 መዓልቲ እያ። ዮናስ ናብታ ከተማ ክኣቱ መንገዲ 1 መዓልቲ ጀመረ እሞ ነነዌ 40 መዓልቲ ጸኒሓ ክትግምጠልያ ኢሉ ኣወጀ። ሰብ ነነዌ ከዓ ንኣምላኽ ኣመኑ፣ ጾም ድማ ኣወጁ። ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ንኣሽቶም እውን ክሻ ተኸድኑ። እዚ ወረዚ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ። ካብ ዙፋኑ ተንስአ፣ ባርኖሱ ቐንጠጠ፣ ክሻ ተኸድነ፣ ኣብ ሓመኩሽቲ ድማ ተቐመጠ። ኣብ ነነዌ ብትእዛዝ ንጉስ መኳንንቱን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ተኣወጀ፣ ሰብ ወይስ እንስሳ፣ ሞጓሰ ኸብቲ ወይስ ሞጓሰ ኣባጊዕ፣ ሓንቲ እኳ ኣይትጥዓም፣ ኣይውፈራ፣ ማይ እውን ኣይስተያ፣ ሰብን እንስሳን ክሻ ይከደኑ። ዓውኢሎም ድማ ናብ ኣምላኽ የእውዩ፣ ነብሲ ወከፍ ካብ እኩይ መንገዱን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ዓመፅን ይመለስ። ኣምላኽ እንተተመልሰ እንተተጣዕሰን፣ ንሕና ከይንጠፍእኻ ካብ ጉህር ቁጥዑ እንተተመልሰን መን ይፈልጥ? ኣምላኽ ከዓ ካብ እኩይ መንገዶም ከም እተመልሱ ግብሮም ረአየ። ኣምላኽ እውን ነቲ ከብሩደሎም ኢሉ ዝተዛረቦ መዓት ተጣዕሰሉ፣ ኣይገበሮን ከዓ። ሰብ ነነዌ ነቲ ኣምላኽ ዝሰደደሎም ቃል ስለ ዝኣመኑ ኣምላኽ ምሕረት ገበረሎም። ሰብ ነነዌ ንሓጢኣቶም ብምሉእ ልቦም ስለ ዝኣመኑ ኣምላኽ ምሕረት ገበረሎም። እዚ ግን ዮናስ ኣይሓጐሶን። ኣብ ምዕራፍ 4 ዮናስ እንታይ ከም ዝበለ ንመልከት። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ዮናስ 4:1 ግና ኸ እዚ ንዮናስ ኣዝዩ ኣጓዮ ኰረየ እውን፣ ናብ እግዚኣብሔር ጸለየ። በለ ድማ ወኣምላኽ ወእግዚኣብሔር እለምነካ ኣለኹ፣ እቲ ኣብ ሃገረይ ከልኹ እተዛረብክዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን፣ መሓረን ርሕርሑን ንኹራ ደንጓይን በዓል ዓብሳህልን ንእኩይ እትጠዓሰሉን ኣምላኽ ከም ዝኾንካ ስለ ዝፈለጥኩ ስለዚየ ቐዲመ ናብ ተርሴት ዝሃደምኩ። ወእግዚኣብሔር እምበኣርሲ ሕጂ ካብ ብሂይወት ምንባር ምማት ይሕሸኒ እሞ እልምነካ ኣለኹ፣ ነፍሰይ ካባይ ውሰዳ። እግዚኣብሔር ድማ ብምኹራይካስ ጽቡቕ ዶ ትገብር ኣለኻ በለ። ዮናስካ ካብታ ከተማ ወፀ፣ ኣብ ወገን ምብራቕ እታ ከተማ እውን ተቐመጠ። ኣብኣ ንርእሱ ዳስ ገበረ። ነታ ኸተማ ዝወርዳ ክርኢ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ኣብ ጽላል ተቐመጠ። እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንዮናስ ርእሱ ክተጽልሎ እሞ ካብ ሕሶሙ ከናግፈ ኢሉ ጒልዒ ኣዳለወ፣ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣዕበያ። ዮናስ እውን በታ ጒልዒ ኣዝዩ ተሓጐሰ። ግና ኸንጽቢሒቱ ምስ ወግሐ ኣምላኽ ሓሳኻ ኣዳለወ፣ ንሱ ኸዓ ነታ ጒልዒ ወቕዓ እሞ ነቐጸት። ፀሓይ ምስ በረቐት ድማ ኣምላኽ ውዑይ ንፋስ ምብራቕ ኣዳለወ፣ ፀሓይ ከዓ ንዮናስ ክሳእ ዝሕልለው ርእሱ ወቕዓቶ። ንሱ እውን ካብ ብሂይወት ምንባርስ ምማት ይሕሸኒ ኢሉ ነፍሱ ሞት ለመነላ። ኣምላኽ ከዓ ንዮናስ በታ ጒልዒ ክትቁጣዕ ዶ ይግብአካ እዩ በሎ፣ ንሱ ድማ ክሳዕ ሞት ክቁጣዕ እኳ ይግብአኒ እዩ በለ። እግዚኣብሔር ከዓ በሎ፣ ንስኻ በታ ዘይደኸምካላን ዘይዕበኻያን ብሓንቲ ለይቲ ዝበቖለት ብሓንቲ ለይቲ ድማ ዝጠፍአት ጒልዒ ግሂኻ፣ ኣነኸ ነታ ዓባይ ከተማ ነነዌ የማኖም ካብ ጸገሞም ክፈልዩ ዘይክእሉ ካብ 120,000 ዝበዙሕ ሰብ ብዙሓት እንስሳን ዘለዋ ዶ ኣይርሕርሕላኔ ዝተፈተኹም ሰማዕትና? ካብዚ ናይ ዮናስ ታሪክ ብዛዕባ ባህሪ ሰብን ባህሪ ኣምላኽን ብዙሕ ንመሃር ኣሎ። ኣምላኽ ንሰብ ኣየዳሉን እዩ፣ ዮናስ ግን ከዳሉን ኩሉ ንምልከት። ሓደ ካብዚ ታሪክ ንምሃሮ ኣምላኽ ንሰባት ከምዘየዳል እዩ። ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ብማዕር ዓይኒ እዩ ዝርዮ፣ ልቢ ኣምላኽ ብርህርሀ ዝመለ እዩ። ዮናስ ግን ነቶም ህዝቡ ከዳሉ እንከሉ ንሪዮ፣ ማለት ንህዝቡ በመብታው ንጸላአቱ ክጸልእን ከሎ ንርዮ አምላክ ንእስራኤላውያን ንሰብነ ነዌን ብማዕረ ይዘፍቅሮም አምላክ ሰብነ ነዌ ሓጢአቶም ተናሲሖም ክድሕኑ ደልየ ዮናስ ድማ ሰብነ ነዌ ጸላእቲ እስራኤል ስለ ዝኾኑ ክጠፍኡ ደልየ ኣምላኽ ንሕናመን ምዃንና ካበይ ከም ዝመጻና ብዘይ ቅድስ የፍቅረና እዩ ኣምላኽ ንሓጢኣትና እዩ ዝጸልእ ንዓና ግን የፍቅረና እዩ ኣምላኽ ኩሉ ኣህዛብ ዓለም ነቲ ሓቂ ፈሊጦም ሓጢኣቶም ተናሲዖም ክድሕኑ እዩ ዝደሊ ሓደሓደ ሰባት ኣምላኽ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣይግደስን እዩ ይብሉ ንገሊኦም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ንምንባር ኢሉ ንገሊኦም ኣብ ገሃነም እሳት እዩ ዝድርብዮም ኢሎም ይኣምኑ ብርግጽ እቶም ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ኣምላኽ ክፈርዶምን ኣብ ገሃነም እሳት እውን ክኣት እዮም እዚ ማለት ግን ኣምላኽ ነዞም ዝጠፍኡ ኣይግደሰሎምን እዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ካብ 3-4 ከምዚ ይብል እዚ ኣብ ቅድሚ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠጣ ሓቁን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ጽቡቕን ቅቡልን እዩ ከምኡ እውን ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:9 ከምዚ ይብል ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣምላኽ ክንጠፍእ ዘይኮነስ ክንድሕን እዩ ዝደልየና እንተኾነ ግን ነቶም ሓጢኣቶም ዘይተነስሑን ናብ ኣምላኹ ምምላስ ዝኣበዩ ኣምላኽ ክፍርዶም እዩ እቲ ጽሑፍ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:9-12 ከምዚ ይብል እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኾኑ ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይዚ ኣብ መጻጽኣ ብዅሉ ጥበረ ዓመፃ ብዅሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራትን ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዝኸውን ስለዚ ከዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ሰደደሎም እዚ ጽሑፍ ከም ዝነገረና ኣምላኽ በዓል ዓብ ምሕረት እዩ ንኹሉ ሰብ ድማ ናይ ምድሓን መዋዕፆ ኸፈተ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ጻድቕን ቅዱስን ስለ ዝኾነ ነቶም ነዚ መንገዲ ምድሓን ዘይተቐበሉ ክፈርዶም እዩ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ሓደ ሰብ እኳ ከየታለኩም ኣምላኽ ኣድልዎ ኣይገብርን እዩ ጥፍኣት ሓጥኣን እውን ባህ ይብሎን እዩ ስለዚ ድማ ይ ኣምላኽ ነቲ ናይ ምድሓን መንገዲ ምእንቲ ክንፈልጦ ነቶም ነቢያቱ እዚ ክጽሕፉ ዝገበረ እቶም ናይ ኣምላኽ ናይ ምድሓን መንገዲ ዝተቐበሉ ናብ መንግስቲ ሰማያት ክኸዱ እዮም እቶም ዘይተቐበልዎ ግን ናብ ገሃነም እሳት ክኸዱ እዮም እቲ ጽሑፍ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 13:3 እንተ ዘይተነስሐኹምሲ ኩልኻትኩም ድማ ከምኡ ክትጠውፍ ኢኹም ይብል ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኣብዚ ቕጽል መደብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ እቲ 700 ዓመት ቅድሚ እቲ መሲሕ ምውላዱ ዝነበረ ኢስያስ ዝተባሃለ ነቢ ክንርኢ ኢና እዚ ነቢ ብዛዕባ ምምጻእ እቲ መሲሕ ብዙሕ ትንቢት ጽሒፉኣሎ ዝተፈተኹም ሰማዕትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክሳብ ኣብዚ ቕጽል መደብና ንራኸብ ምዛ ጥቕሲ ንገድፈኩም ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ኣብ ኣምላኽ ኣድልዎ ከምዚ የልቦ ብሓቂ ኣስተባኻልኩ ዮናስ ምዕራፍ 2:9 ግብሪ ሃዋርያት 10:34 ኣምላኽ ይባርኩ።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።